co způsobilo zánik tak rozsáhlé říše, jako byla ta římská? Osudnou se jí stala právě její velikost. O krizi a úpadku Římské říše si povíme s historikem a archeologem Jiřím Musilem.
Římská říše zabírala celý tehdejší, řekněme, kulturní svět Středomoří plus oblasti přilehlé, to znamená zaalpské, ale stejně tak severoafrické, Egypt, Přední východ, Černomoří.
Kolaps takového mocného státu nebyl náhlý, ale přicházel postupně přibližně od 3. století našeho letopočtu.
Tak jak se ta římská centrální moc zeslabovala, tak docházelo k opouštění provincií a ekonomickému kulturnímu kolapsu v těch oblastech.
Pro příklad nemusíme jít daleko.
250 až 260, to je pád takzvaného horno-germánského limitu. To znamená, že oblasti, které předtím patřily k těm nejbohatším zaalpským provinciím, byly ztraceny. Vpády germánských a jiných kmenů zničily poměrně složitý systém opevnění na hranici a všechny ty úrodné oblasti a nakonec třeba i ta území, kde byly těženy nerostné suroviny, musely být opuštěny.
Ovšem i vzdálenější končiny prožily své kolapsové časy.
Jde-li třeba o egyptskou západní poušť, tam vznikl od konce 1. století před Kristem až do století 4. po Kristu velice sofistikovaný systém zavlažování.
Díky zavlažování bylo možné proměnit poušť v zelenou oázu. Tento systém byl sice velmi účinný, ale současně velice náročný na údržbu.
Ve chvíli, kdy se ta centrální moc nebo respektive ta správa přestává o tyto skutečnosti starat, tak opravdu začíná ten kolaps.
Egyptské zemědělství bylo přitom pro Římany životně důležité. Proč, to nám vysvětlí paleoekolog Petr Pokorný, se kterým se musíme vrátit o několik staletí hlouběji do historie.
Na počátku doby železné je to furt pořád klasické období antické civilizace středomořské, tak došlo k výraznému zvýšení odlesňování v souvislosti s potřebou výroby dřevěného uhlí. A tohle odlesňování mělo za následek velikou erozi půdy, zahlcování těch antických přístavů půdou, kterou tam řeky přinesly a vlastně ty přístavy ucpávaly, ale především zemědělská produkce, její vlastně účinnost a schopnost se zánikem těch původních půd v podstatě výrazně poklesla, takže se zvýšila závislost na dovozu z obilnice Říma, to je z Egypta.
Už jsme slyšeli, že často to, co bylo nutné k povznesení společnosti na vyšší úroveň, od jisté chvíle začalo představovat takovou zátěž, kterou nedokázala společnost unést. A Římská říše na tom nebyla jinak, jak připomíná Jiří Musil.
Ten systém, který bylo nutné vybudovat pro správu tak velkého území, tak sám začíná být natolik náročný finančně a natolik, řekněme, i z hlediska té zprávy nevýkonný, že to k tomuto kroku vede.
Takovou zátěží byla například armáda, která dobývala a bránila nová území. Ta představovala dokonce až 80% státních výdajů.
Armáda byla opravdu nesmírně drahou záležitostí. To, co vojáci dostávali jako pravidelný 4x ročně vyplácený žolt, nebylo vše. Samozřejmě šlo také o potraviny, šlo o výzbroj, výstroj.
Ostatně v době, kdy se centrální moc začíná rozpadat, není ani kontrola nad tak rozsáhlou armádou možná, čehož využívají nepřátelské síly.
Ve chvíli, kdy slábne ta ochrana hranic, kdy je patrné, že ta centrální moc už není příliš silná, tak je to samozřejmě příležitostí a oni se ty útoky opakovali cyklicky, takže v tomto ohledu to je další z těch momentů, kdy opravdu z těch faktických důvodů pak ty provincie nebo okrajové části říše zanikají a jsou osídleny novým obyvatelstvem.
Rok 476 máme spojený s velkým dějinným převratem. Zanikla západořímská říše a téměř ze dne na den se svět změnil ze starověkého na středověký. Jak ale takový kolaps jedné éry a zrození druhé asi vnímali běžní obyvatelé někdejšího impéria?
V tom každodenním běžném životě to až takový dopad nemělo. Možná, že třeba orientace určitých provincií k tomu nově vznikajícímu centru. V tomto ohledu bychom to mohli samozřejmě doložit. Produkce keramiky, která právě třeba v okolí Konstantinopole v Malé Asii začíná v té době býti dominantní pro celé východní Středomoří, tak tady v tom ohledu dejme tomu. Oproti třeba těm starším keramickým skupinám, které byly produkovány ještě do poloviny 3. století v Itálii nebo v Galii a tak podobně. Tak v tomto ohledu možná, že je to jeden z těch fenoménů, kdy ten, kdo s podobnou keramikou denně pracoval či kdo ji užíval, zaznamenal určité změny. Ale zásadního významu z hlediska běžného každodenního života, to si myslím, že asi k ním nedošlo.